Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14 oktýabrda Gazagystana sapar edip Astana şäherine geçiriljek Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşar. Bu barada hökümetçi Arzuw Nokot News neşri Gazagystanyň daşary işler ministrligine salanyp habar berdi. Biradyň hökümetçi Türkmen portal Nokot.com neşri ýene Gazagystanyň daşary işler ministrligine salanyp prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15 oktýabrda Gazagystany döwlet saparyna amala asyrjakdygyny habar berdi. 13-14 oktýabrda Gazagystanyň paýtagt Astana şäherine bir näçe halkary forum geçirilýär. Gazag paýtagt 13 oktýabrda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiň 6-njy sammitine 14 oktýabrda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet baş tutanlar geňeşiniň sammitine hem de Merkezi Aziýa Russiýa sammitine beýemçilik eder. Orient.com neşriniň habaryna görä Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiniň penşenbi güni Astanada geçirilen 6-njy sammitine Türkmenistany Vice Premier we daşary işler ministri Rashid Meredow wekilçilik etdi. Bu sammite 11 ýurdun döwlet baş tutanlary, şol sany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gatnaşypdyr. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirliginde köpçülükleriň habar beriş serişdeleri Berdimuhammedowyň gydanyň döwlet baş tutanlarynyň sammitine ýa-da Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada habar bermeýärler. Posovet ýurtlardan warat dolan garaşy döwletleriň arkalaşygy Sowet Soýuzynyň resmi taýdan dargaýan döwürleri 1991-nji ýylyň dekabrynda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Belarus, Ermenistan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan bu gromanyň dolagdasy, Mongolia syn çagdasy we Türkmenistan assosiýirlenen agdasy bolup durýar. Ukraina 2018-nji ýylda arkalaşyk bilen gatnaşygy besetdi. Galiberse-de Türkmenistan we Ukraina gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylyň ýanwaryna kabul edilen hartiýasyny tasdiklamady. Bu hartiýa Russiýany Sowet Soýuzynyň ýeketäk kanuny orun tutary hökmüni ikrar edýär. Türkmenistan 2005-nji ýylyň awgustyna özüniň Birleşen Milletler Guramasy tarapynyň ikrar edilen hemişelik bitaraplyk statusuny salgylanyp arkalaşygy diňe assosiýirlenen agza hökmüne gatnaşýanlygyny ulan etdi. Ýöne türkmen ýolbaşçylary gydanyň çäreleriniň ýetgiderli gatnaşyp gelýär. Gydanyň döwlet baş tutanlarynyň resmi däl sammeti iň soňky sapar 7-nji oktýabrda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine geçirildi. Serdar Berdimuhammedow bu sammete gatnaşdy. Gydanyň döwlet baş tutanlarynyň sammeti hem de Merkezi Aziýa Russiýa sammeti Russiýanyň öz goňuşdy. Ukrainanyň üstüne esasy damala asyrýan çoluşunyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hiç haýsy Russiýanyň ýangy ýakynyna anneksiýa eden 4 Ukrain sewtini galiberdi. Ukrainanyň Krim armadasyny Rus territoriýalary hökmüne ikrar etmeýär. Serdar Berdimuhammedowyň Gazagystany mulaşyrýan döwlet sapary Astanada geçirilýän halkara sammitleriň ýa-da 15-nji oktýabrda başlanar. Bu sapar siýasy, sewda, ykdysady, ulag ýetişmezlik, medeni we insanperwer hyzmatdaşlygy şeýle hem türkmen gazak strategik hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilenler diýip türkmen portal nokot.com neşri goňşy döwletiň daşary işler ministrliginiň ýetirleýär. Biradan Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Türkmenistanyň garaşylyk günü münasibetli türkmen kardeşine iberen gutlugunu meyilleştirilen saparın iki yurdun arasında öylara katnaşıkları östürmeye ve itergi verecektiğini aytti. Sizin Kazakistan'a mınasıracak devlet saparınızın Kazak Türkmen stratejik hizmettaşlığına tədə mümkünçülükleri açıp öylara katnaşıklarımızın bundan beylekte östürülmeğine itergi verecektiğini inan yarınlayıp Tokayev Berdimuhammedov'a iberen hatına aytti. Türkmenistan bilen Kazakistan'ın arasında diplomatik katnaşıklar 1992-nji ýylyň 4-nji oktýabrına yolu koyuldu.